edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Biarritzetik, Donostiatik eta Azpeitiatik igaro ondoren anestesia talde mitikoaren azken heriotza kontzertu bira Totem Aretora iritsiko da larun bat honetan bertan. Ez dira garai errazak izan taldearentzat, osasun arazoak, pandemia eta taldekide aldaketak tartean, baina oholtzan daude berriro basurdeak betiko indarrarekin eta egurra emateko gogoz. Gogoratu, sarrera gutxi gelditzen direla dagoeneko Totem Aretoko kontzerturako, eta hemen baditugula badugula sarrera bikoitz bat entzule guztien artean zozkatzeko, beraz gogoratuko dugu zein den gure WhatsApp zenbakia bitartean
608-9-8-9-6.
Hortxe daukazue gure telefono zenbakia, joan zueke idazten eta mezuak bidaltzen, eta saioaren bukaeran zuen artean zozkatuko dugu, baina hori baino lehen, hitz egin dezagun orain, Mikel Kazalisekin, anestesiako buru bihotz, gitarra, ahots, eta dena mentxe dugu pantailaren bertze aldean, arratsaldeon, Mikel, zer moduz?
Arratsaldeon, Miren, ondo, zazu.
Ongi, izango zabiltzate, dagoeneko larun baterako kontzerturako gogoz, Totena Maretoan, ez da lehenengo aldia, honen zaretera noski, gogoko estenatokia duzue?
Bai, bigarren aldia da, berez, potzen deguna. Bueno, de hecho, kuriosua da, egoera hau, orain dela bi urte, bertan bera utzi berri izan genuen gure azken bira saiakera esan dezagun, esan dezun bezala azken bost urteak nahiko gogorrak izan dira. Eta justu Totem Aretoko kontzertua egin genuen, eta horren ondoren bertan bera utzi berri izan genuen bira guztia. Orduan, bueno, bada berezia berriz bueltatzea ona, eta batez ere bueltatzea beste egoera batean, alegia, indartzuago, ja bira honen erdia egin dugu, sei kontzertu dira eta hiru egina ditugu ja, eta bueno, oso gustora eta oso sentsazio positiboekin da, bueno, oso berezia izaten ari da egia esan.
Beraz, arantzatxo hori kentzeko aukera ere bada, ez, larun batekoa?
Guztiz. Bira oso hau da arantzatxo hori kentzeko aukera. Berez, hori izan, hasieran motivazio handiena, ze, bueno, gure komunikatu hortan esan genuen bezala, ezin genuen gauza horrela utzi, ez? Ematen zuen danak bultzatzen gintuela taldearekin bukatzera, bai osasun arazoak, bai gertatu dian gauza guztiak, gero beloki bateri joleak utzi zuenean, ja izan zen azken kolpea, baina nik ez nun ikusten horrela utzi genezakela, ez? Taldearen 36 urteko ibilbide luze hau, batean istripu batekin bukatzea, alegia, hau izan bertzun. Bueno, jarraitu eta gero hemendik aurrera ikusiko dugu, baina behintzat kontzertu horiek berriro berreskuratu eta egin.
Hori da, eta nabarmena da, jendartean ere bazegoela horretarako gogoa, zuek berriro ere holtzan ikusteko gogoa, ze eman bira honetan eman dituzuen lehenengo kontzertu hauetan, bueno, eta kontzertu guztietan oroar sarrera guztiak agortu dira, hain zuzen larun bateko honetan dira sarrerako haindik gelditzen den aukera bakarra, jendearen erantzuna izaten ari da babes osoa erakusten, ez?
Bai, ikaragarria, egia esan txundituta usten gaituzte, azken urtetan beti horrela izan da. Gainbera bat sentitu darrian beti goraka bezala, bueno, gure neurrian noski ez ditugu estadioak eta betetzen, baino beti izan da publiko bat hor, eta gero eta, bueno, gogo gehiagorekin egia da, gu ikusteko aukera murritzagoak izan dira azken urtetan, orduan, bueno, konzentratzen da gauza kontzertu gutxietan, baino azken bira honetako aia izan da ikaragarria. Sarrerak agortu dira 4 eta 5 eta bete lehenago, hori normalian ez zitzaigun gertatzen den.
Eta sarrerak agortzeaz gain, zer moduz bizitzen ari zarete une hau oholtzatik, nola ikusten duzu jendearen animoa eta erantzuna kontzertuetan zaudetenean?
Beitu, hori da oso galdera ona, ze justu egun hauetan, hirugarren kontzertuaren ondoren, horretaz hitz egiten egon naiz, ez, nire ingurukokin. Askotan hitz egiten degula kopuruaz, ez, sold out eta sarrera guztiak agortuta eta bar, baina, osea, kantitateaz hitz egiten dugu, baina ez kalitateaz. Eta egia da, nabarmentzekoa izaten ari dala, zuk diozuna, kontzertu hauetan publikoaren gatik ze jasotzen dugun eta nola ikusten dugun. Ez, ni harrituta nago, ez dakit, ematen du estasi batian egongo balira, ez dakit oso ondo nola definitu hitzekin ere. Baina daude hor, ez dakit, aurpegi batzukin eta emozio bat sentitzen da, oso une berezia izango balitz bezala hori, eta izaten ari da, guretzako ere bai, baina azpitik jasotzen deguna, publikotik jasotzen deguna, eske pasada bat da. Eta gero esaten diate, ua, eske kontzertua izan da la hostia, eta nik esaten diet, baina eske danon artean lortu dugu, hau horrela izatea. Gu jo izan bagenu kontzertua, baina zuek egun bat zinaten horre paretai begira, ez dakite. Ez zan berdina izango, azkenian sortzen da horre energia bat guztion artean lertu iten dala, eretoa. Eta oraingoz hiru kontzertuak horrelakoak izan dira. Eske mugitzen nahi da, azken filako jendea ere, danak abesten kantu batzuetan ez zaio abeslariari entzuten, porque areto osoa dago abesten estrofa guztiak, bueno, ikaragarria egia esan. Oso bihotzez oso eskertuta sentitzen gea.
Azken batean, anestesiak ia lau hamarkadako ibilbidea egin du, bere etenaldiak tartean eta guzti, baina egia da bide horretan bueno, jakin duela biltzen eta mantentzen jatorri zituen jarraitzaileak bide berri bat ereki zinutelako azken finean, baina baita gehitzen ere bai publiko gazte berria, ez?
Bai, zaten zuen bezala ja 36 urte izango dira aurten. Eta noski, ba, ibilbide honetan jarraitzaile batzu, bizitzak horrela eraginda, ja ez dira etortzen gure kontzertutara, baino askok bai, eta aparte, ba, belaunaldi berriak ere sartu dira esaten zuen bezala. Hori ere da, bueno, oso fenomeno bitxia gertatu zaiguna, ze, bueno, beti izan gera kontziente gure musika ez dala oso entzun erresa, ez? Ez da oso komertziala, edo, bueno, normalia musika estiloa beraia da, bueno, minorientzako musika estilo bat, baino gure minoria hortan, ba mantendu bea, eta inkluso hori, dioguna, sartu dira belaunaldi berriak, eta ikusten dugu jendia gure publiko artean, etzala jaio ere egin gu hasi ginanean jotzen. Eta bueno, hori oso kuriosoa da.
Hori da, genero honek eta musika estilo honek, metalak eta trash metalak duen gauzatako bat, minoria izan arren publikoa bai oso fidela dela da, ez?
Bai, hori egia da.
Ez dakit genero bat egonen den horrelako fideltasun mailarik duenik, ez? Metalak bezala.
Metalean orokorrean esan hori da hori bai. Incluso egontzan garai bat goratzen naiz, aretoek antolatzen zituztela kontzertuak, baino gehiago hasi ziala diskoteka bezala eta funtzionatzen, eta bakarrik iraute zuten rock munduko kontzertuak izate zian metal kontzertuak, jendea ematen zutenak. Orain agian igual pizka saldu da berriro, baino bai, badu ezaugarri bat, ezaugarri hori metal publikoa, bai nahiko fidela dela, bai.
Fidela dela, eta aztuela estiloa aldatzen ez da janzkeran ere. Hori ere bai erran beharra dago, bada hor estilo bat mantentzen dela, eta hori ere eskertzeko bada, azkenean hain aldakarrare bai suertatzen den gara honetan, ez? Fenix biratik dator, oraingo bira hau, aurrekoa bertan bera utzi berri izan zenuten, aipatu duzun bezala, eta honiekin diozue, baina espiritu berdinarekin azkenean, ez? Hortik dator hau ere, eta bira ba, laburra, estenatoki gutxi batzu etan eginen duzuena, azkenan zein da biraren helburua, ze askok susmoa hartu diote, azken bira usaina hartu diote, baina ez du zertan, azkena izan behar, hori azpimarratzakoa da ere, bai, ez?
Bai, a ber, gu atoz, bueno, 2018-19 ingenun Gorrotoaren ahotsa gure lehenengo diskoko urteurrena ospatzeko bira, eta baita ere izan zen horrelako biratxo bat, laburra baita ere dozena erdi kontzertu edo, Eta, bueno, gero hortik aurrea ja gertatu zen arazo guzti horiek aipatu ditugunak, osasun arazoak, gero pandemia, gero, bueno, osasuna berriro, gauza asko gertatu dira. Eta bueno, nik osasun arazo oso larri batzuk izan ditun 19an eta 20an nahi izan genuen, ba, bizirik negola, eta taldea bizirik zegola ospatzeko, ba, Fenix bira hori kantua sortu genuen, eta horren aitzakira bira bat egitea pentsatu genuen. Eta orduntxe etorri zen pandemia, eta bueno, guztia. Eta suspenditu behar izan dugu Fenix bira hori, ba, 4 edo 5 aldiz. Iragarri genuen, ja, kartel eta guzti, eta, bueno, beti gertatzen zen zerbait. Eta, bueno, azkenian, ja, gero belokirena ere gertatu zen, bateri joleak utzi gintuela, eta bar. Eta berriro ere, bueno, ni burugor jarri nintzen, eta zen, bueno, saiatzen gara bateri jole bat topatzen, bagenekin oso zaila izango zela, baina nintzen saiatu, ez? Eta lortzen badugu talde izatea berriro egiten dugun behintzat hori, bertan bera utzi genuen bira hori. Eta azkenean, bueno, gertatu da lortu degula, baina ja ez genuen ikusten berriro ere, 5. edo 6. aldiz, Fenix bira bezala orkestea, ze ja oso gastatu eta zegoen izena. Eta ordun bueltak ematen horri aber nola planteatu, ba, justu Fenix abestian, azken bi hitzak aipatzen direnak, hitzetan dira Fenixen azken heriotza. Eta, bueno, ikusi genuen, titulo, bueno, esanguratsua edo, bueno, bazeukala zerbait. Ze, bueno, hil eta berpisteko ziklo hortan genbiltzan, Fenixen kontu horrekin. Eta, bueno, azken heriotza ziklo horretan, ez da jakiten osondo zertaz doan. Izango ote dan, azken heriotza eta ez gala berriro berpisten, edo azken heriotza berpistu eta ez hil inoiz. Orduan, betirako bizitza. Bueno, horrelako kontu poetikoekin eta ba izen hori jarri genion eta kantua egenun ere. Eta egia da, bueno, hortik atera dala eta, bueno, gure komunikatuangatik jende asko ulertu du edo pentsatu du azken bira izango zala. Guk egia esan guk geuk ere ez dakigu. Osea, planteatu du hau egitea oraingoz. Eta hortik aurrera, ba, bueno, gogoen arabera eta, bueno, segun nola sentitzen garen, ba, ingo dugu edo ez, baina guk ez dugu inoiz esan, azken bira izango den.
Hori da, eta unean, unekoa bizitza ere bada gauzak egiteko modu bat, eta kaso horregatik ere bai bizitzen ari da jendea zuen kontzertuak gorrela modu honetan, ez? Aipatu dugu azkenek urtetako bidea ba, malkartsua izan dela, eta osasun arazo larriak ere izan dituzula, nola sentitzen zara zu, nola sentitu zara zu holtzara bueltatzerakoan, eta berriz hor jendaurrean, horrelako fase baten ondoren?
Boa, ikaragarria.
Energia txute bat, erabai, bada nola baita, eh?
Bada, da, sinistu ezinik nabil, askotan, ariketa hori egiten den ere buruakin, ba, iruzpalau urte atzera joan, eta, bueno, ez negin ez da bizirik ateako nintzen hortik, gutxiago gitarra jotzeko gauza izango nintzenek, gutxiago estenaltoki batera hilotzeko gauza, gutxiago proiektu bat aurrera eramateko, horre dakarren guztiakin, ze, bueno, anestesian azkenian arduratzen naiz gauz askotaz, estudioan ere nik grabatzen dut, bideoklipa ere egin dut, manager lanetan ere nik biltzen naiz, bueno, da, bira koordinatzen eta bar, eta horretarako ere behar da energia, baina aparte gitarra jotzeko, ni guain dela bi urte bertan bera utzi genuen bira, zenitzen gai gitarra jotzeko ere, justu. Eta guain ikusten dut, nire burua, orain dela 20 urte bezain indartzu, eske da ikaragarria bizitzak nola ematen ditu horrelako aukerak, eta asko emozionatzen nago egia esan, eta oso eskertuta sentitzen naiz, konstiente izanik ere, auskalo bihar nune ongo gean, osea, orain aldia bizitzen, erabat, horregatik ere, ez dugu planteatu behar urrengo urtean edo zein behar dugu, beti funtzionatu izan dugu horrela, baina agian orain gehiago, zebak izu, bihar bertan ez dakizula nun egongo zean. Eta orduan, bueno, bizpairu hilabeteko planak egiten ditugu, eta hortik aurrera ikusiko dugu, baina bitartean guztiz gozatzen orainaldi hau, eta, bueno, eskertu eta bizitzari.
Hori da, gozatzeko modukoa ere bada, izan ere, Bueno, ez dakit ezaren atzera begiratzekoa edo gauzak balioan jartzekoa edo nostalgikoa edo ez, baina tira egia da anestesiak izugarrizko bidea zabaldu duela genero honetan eta euskaraz gurean ere bai. Nola ikusten duzu orain panorama ze? Bueno, egia da bide hori zabaldu zenutela eta badaudela ere bai taldeak gaur egun bide horri heldu diotenak tartean zuekin Totem Aretoan larun batean joko duen dama taldeak ere bai, ze bide horretatik heldu dio eta beraientzat ere bai zoragarria da zuekin jotzea. Uste dut gainera zela lehenengo aldia zuekin jotzen duen, aurrekoren batean ere jo izan du eta beraientzat ere bai ba ilusio berezia egiten die zuekin jotzeak, zuekin oholtza partekatzeak. Nola ikusten duzuzuk panorama ez zure ikuspegitik?
Bai, egia da musika estilo hau eta euskeraz gu izango ginala segurazki lehenbizikoak. Eta gero, bueno, ez da asko egon, ez dira talde asko egon ere jarraitu gaituztenak, baino baten batzuk bai. Eta tartean dama eta bira honetan eta aurrekoan saiatzen agian eramaten saiatzen agian taldeak. Saiatzen egia euskeraz egiten duten taldeak eramaten, euskeraz eta musika indartzua, ze oso gutxi dira, baina gutxi batzuk badaude eta kalitatezkoak. Eta askotan publiko pixka zabalagoarentzat ez dira bat ere ezagunak. Eta guk, bueno, gure plataforma txiki honekin nahi izan dugu, bueno, ba, talde horiei ba, lehi hori eskaini, ez, ezagutarazteko. Eta, bueno, ikusten dugu, jarraitzen duela ez izaten oso musika popularra, baina bueno, gure kasuan esan dugun bezala, ba, bueno, harrituta gaude, betetzen egia 500-700 pertsonako garetoak, eta bueno, hori deigarria ere bada.
Hoxe baietz, ba, Mikel Kazaliz, mila esker, gurekin egoteagatik tartetxo honetan, eta gozatu ezazu gelditzen diren hiru kontzertu hauetaz, gogoratuko dugu, larun bat honetan, atarrabian egonen zarete, Totem Aretoan, 25, maiatzaren 25, Bilbon, eta ekainaren 8 Gasteizen, Jimmy Jazz Aretoan, oraindik hiru kontzertu txoiek gelditzen dira, gozatu ezazu ezuek, eta ziur nago publikoak ere, berdin jarraituko duela.
Ados, eskerrik asko, eta gogoratu bakarrik larun bat honetako Totemerako gelditzen dira sarrerak, Bilborako eta Gasteizerako ja ez daude, orduan jendeak aprobetsa dezala nahi badu anestesia ikusi oraingo biran, ba, larun bat hontan, maiatzak 11 Totemen.
Hoixe da bera, hortxe gomendioa, mila esker, Mikel, eta ongi segi.
Eskerrik asko.
Besarkada bat. Handia den Mikel Kazaliz, zalantzarik gabe, gure euskal lurralde honek eman digun musika.